Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. Astăzi avem un subiect destul de interesant, destul de captivant și vreau să vă provoc și pe dumneavoastră ca să ascultați și să urmăriți această emisiune, pentru că avem un subiect important, dar avem și un invitat special astăzi. Dumneavoastră puteți să intrați în legătură directă cu noi apelând numărul de telefon 0314-378-379 și puteți contura emisiunea de față adresând acele întrebări și chiar sugestii pe care dumneavoastră le aveți pentru ca să împlinim rolul acesta împreună și anume să facem subiectul cât mai interesant. Subiectul pe care vi-l propun în această ocazie pentru dezbatere poartă titlul Are Biserica puterea sau are biserica autoritatea de a ierta păcatele? Există diferite concepții astăzi prin diferitele biserici și anume faptul că slujitorii lui Dumnezeu sau liderii religioși au puterea aceasta de a aduce iertarea din partea lui Dumnezeu către oamenii greșiți. Și vom încerca să descoperim, pornind de la Sfânta Scriptură, dacă într-adevăr biserica are acest mandat din partea lui Dumnezeu de a aduce iertarea în dreptul oamenilor păcătoși. Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu invitatul special, președintele Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, domnul pastor Marius Munteanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Este o plăcere să vă am astăzi ca invitat. Odată prin poziția pe care dumneavoastră o aveți și în al doilea rând prin faptul că vom putea face emisiunea aceasta interesantă și de asemenea putem să dăm acele răspunsuri potrivite la întrebarea aceasta dacă într-adevăr biserica are puterea de a ierta păcatele. Aș vrea să plecăm în dezbaterea noastră, în discuția noastră, de la conceptul acesta despre iertare și anume, dacă cumva iertarea reprezintă un act exclusiv care aparține lui Dumnezeu, sau putem vorbi că iertarea poate fi experimentată, poate fi oferită chiar și de către oameni. Există dualismul acesta între iertarea ca fiind un act divin sau iertarea ca fiind un act uman. Care este adevărul și pe unde ar trebui noi să pășim ca să înțelegem mai bine conceptul de iertare?
În primul rând trebuie să vorbim despre nevoia de a fi iertat sau de a ierta. Pentru că dacă ne uităm de pildă la piramida nevoilor fundamentale elaborată de Abraham Maslow, la bază avem nevoile fiziologice, înseamnă mâncare, aer, trai, imediat sunt secundate acestea de nevoile de securitate, care înseamnă lege, ordine, liniște, stare lăuntrică adecvată, face parte din pachetul de bază, cum s-ar spune. Pentru că în modul în care desfășurăm viața, construim un viitor, relaționăm, răspundem la stimuli interni sau externi, ne adunăm asupra noastră într-un pământ care are conotații negative o culpă, o vinovăție, de care în mod obligatoriu, prin cuget, după cum este reprezentat în cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoia să ne debarasăm, să scăpăm, să visăm din nou frumos. Nevoia de a ierta implică,
deci,
și...
Este o nevoie, să zic, fundamentală a omului.
Omul tânjește după așa ceva. Pentru că mai mult decât instinctiv, este ulterior și educat către o asemenea dimensiune a conviețuirii. Ești responsabil de ceea ce oferi și ești responsabil și de cadrul pe care îl creezi celuilalt ca să se exteriorizeze, să fie el însuși. Iar în limbaj teologic vorbind, iertarea are și ea fazele ei. Pentru că, în primul rând, trebuie să recunoști zona vulnerabilă, să o accepți, să conștientizezi nevoia către înalt, apoi trebuie să iei o decizie radicală, tranșantă, în ceea ce privește debarasarea de vechi și îndreptarea către nou. Apoi trebuie o atitudine potrivită care este acompaniată de curaj, recunoști, adică mărturisești și pleci pe un alt traseu, astfel încât noul pe care l-ai căpătat să fie menținut la acel statut.
Bun, ceea ce mă interesează pe mine este faptul de a ști dacă păcatele pe care le-au înfăptuit oamenii și pentru care își doresc iertarea reprezintă doar un act exclusiv al lui Dumnezeu, doar Dumnezeu oferă iertare, sau și ceilalți oameni pot să ofere iertare. Este un act exclusiv care aparține lui Dumnezeu sau și noi, oamenii, putem experimenta lucrul acesta în relațiile noastre interumane?
În primul rând trebuie să definim păcatul. Pentru că noi ne-am obișnuit într-un context creștin, crescând, trăind, desfășurând activități profesionale, religioase sau dezvoltând o latură spirituală personală, ne-am obișnuit să vorbim despre păcat foarte des și despre aproape orice. Ne exprimăm uneori superficial zicând asta e păcat, celălalt lucru este păcat. Păcatul articulat este unul singur. Dacă ne uităm de pildă în Evanghelia după Ioan la capitolul 16, cred, versetul 8, când va veni El, adică Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește 1. Păcatul, 2. Neprihănirea și 3. Judecata. Și acum vine explicația. În ce privește păcatul? 2 puncte. Păcatul. Nu vorbim de păcate, vorbim de păcatul, esența atitudinii răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Păcatul, prin urmare, este o separare voită, este un act al voinței, de drumul lui Dumnezeu. Ulterior, tot ceea ce este săvârșit, înfăptuit, poate chiar și realizat în termeni de elogiu, după ce te-ai separat de Dumnezeu, este împotriva lui. Și toate celelalte sunt consecințe ale păcatului. Deci,
în primul rând trebuie să definim păcatul, să înțelegem ce reprezintă, care sunt consecințele.
Și acum mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Are Dumnezeu putere, doar Dumnezeu are capacitatea, resursele și dorința să ierte păcatele sau este și un act uman? În ceea ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, zice Domnul Iisus Hristos, trebuie să existe o coordonare adecvată a relației cu El, astfel încât păcatul este, rezolvarea păcatului este apanajul Lui. Nu putem vorbi de nicio delegare a autorității de a ierta către terți. El poate singur să dreagă ceea ce a fost afectat prin atitudinea mea lipsită de respect, ilegală sau de îndepărtare voită de un traseu pe care El l-a stabilit. Când vorbim în limbaj colocvial despre noi, despre construcțiile noastre omenești, despre modul plăcut în care ne relaționăm, vorbim, creștem și așa mai departe, semantic vorbim, poate și din punct de vedere al formulării. Îmi cer iertare sau te rog să mă ierți. Este altceva decât iertarea păcatelor. Este vorba de o reapropiere, este vorba de o trecere cu vederea a ceea ce mi s-a întâmplat, poate fi chiar un act decisiv pentru care mă implic, pentru care lupt să am față de celălalt o atitudine îmbunătățită, poate chiar cu totul schimbată, dar în ceea ce privește păcatul, acolo este voința lui Dumnezeu, este autoritatea lui Dumnezeu, este mandatul lui Dumnezeu și este capacitatea lui Dumnezeu, pentru că doar la El vorbim despre jertfă. Nu există iertare pentru păcat fără jertfă și atunci este Domnul Hristos.
Deja subiectul se complică, pentru că există o tendință, vedem în creștinismul istoric sau cel puțin la bisericile vechi istorice, mă refer aici la Biserica Ortodoxă și Catolică, care aduc în atenție și aici apare o mare discrepanță între creștinismul istoric și protestantism, și anume faptul că creștinismul istoric susține ideea că păcatul poate fi iertat de către liderii religioși și se fac se iau măsuri în direcția aceasta și se fac pași pentru ca oamenii să fie încurajați să se confeseze unui lider religios și apoi să aibă chiar asigurarea iertării păcatelor prin gura liderului religios. Ei bine, Diferența aceasta între creștinismul istoric și protestantism în ceea ce privește iertarea pe care o conferă biserica oamenilor păcătoși, de când a plecat diferența aceasta și aș vrea ca să înțelegem mai bine cum putem noi astăzi să înțelegem cine are autoritatea de a ierta păcatele. Pentru că dumneavoastră a spus, îi reprezintă gestul exclusiv și autoritar al lui Dumnezeu de a ierta păcatul. Între noi oamenii vorbim doar de o relație care o putem reface în urma greșelilor pe care le facem între noi. Dar de ce totuși la nivel religios sau la nivel bisericesc există metoda și practica aceasta de a te confesa și, bineînțeles, de a aștepta o iertare din partea liderului religios?
Acestea sunt opțiuni cu care sistemul omenesc religios a încercat ori să vină în ajutorul pământenilor, a oamenilor în nevoie de iertare, să ofere opțiuni mai la îndemână, care sunt variante ce nu duc la destinația ideală. Ideal. Pentru că dacă vorbim din punct de vedere istoric, într-adevăr, din vremea Papei Leo I-ul, se poate vorbi despre o diversificare, cel puțin două opțiuni
încep
de atunci, pentru că e vorba de succesiunea apostolică exclusivă care apare în terminologia religioasă și apoi în practica religioasă, potrivit căreia Dumnezeu Iisus Hristos, întemeitorul, cel care a oferit scânteia ideii de biserică și apoi a crescut-o până când a lansat-o într-un mesaj salvator pentru cei care populau pământul la vremea respectivă și ulterior, de atunci încoace s-a spus că apostolul Petru ar fi primul episcop al Romei și primul delegat să oferi oamenilor iertare. El ar avea primatul în dreptul bisericii creștine, doar că respectând toată istoria pe care am traversat-o până în momentul de față, fiind decenți în exprimările noastre și atenți cu oamenii care au umblat pe un asemenea drum. Privind în Sfânta Scriptură, evanghelistul Matei, de pildă, pornind cu primul dintre cei patru evangheliști, nu susține niciunde în scrierile sale infailibilitatea apostolului Petru. Nu este delegată puterea să ierte, chiar dacă probabil că vom aborda mai târziu în emisiune anumite exprimări care îl privesc și pe care s-ar putea construi o asemenea bază de lansare a unei iertări din partea oamenilor. Dar din moment ce Petru vorbește ca reprezentant al apostolilor, Domnul Hristos îi se adresează lui ca coordonator al grupei apostolilor. În momentul în care îi transmite un anumit mesaj, îl transmite cu gândul de a-l purta mai departe către destinatarul final. De aici se separă variantele de mântuire. Doar Hristos sau și colaboratorii săi de pe pământ.
Este un lucru foarte important acesta, pentru că vedem că de-a lungul istoriei au apărut tot felul de ciudățenii, aș putea să le numesc, în direcția aceasta. Li s-a indus oamenilor ideea că trebuie să fie iertați, iar iertarea aceasta o pot căpăta prin indulgențe, da? Vezi secolul întunecat și apoi reformațiunea care a deschis cumva orizontul spre iertarea autentică care vine din partea lui Dumnezeu. Oamenii au fost opriți în a înțelege adevăratul sens al iertării care vine din partea lui Dumnezeu și, bineînțeles, o confesare și o mărturisire care poți să o aduci doar lui Dumnezeu. S-a indus ideea faptului că există intermediari între Dumnezeu și om care pot să garanteze iertarea în urma păcatelor și, bineînțeles, a unui ban pe care îl oferi pentru susținerea bisericii și a liderilor religioși.
Da, să ne fie foarte clar că de-a lungul istoriei sale cu pământenii, satana sau diavolul, și-a schimbat tacticile. E vorba de tactică. El nu are niciun interes salvator. Toată lumea să înțeleagă lucrul ăsta și cred că suntem conștienți. Iar dacă la început a încercat să nege, ulterior nu mai neagă adevărurile absolute ale cuvântului Dumnezeu, ci încearcă să le modifice structural sau să le pervertească în capacitatea lor de a transmite vestea exclusivă a salvării. Prin urmare, nu poate să vină la unul dintre noi și să spună, tu n-ai nevoie de iertare. La autoscanarea pe care ți-ai făcut-o sau la evaluarea pe care ți-o,
ai nevoie de iertare.
Ți-o oferă ceilalți, cred că ești în regulă. Nu, tu ai nevoie de iertare. Însă, am o opțiune light, mai puțin costisitoare, care nu provoacă modificări definitive, cu care ai putea, prin care ai putea conviețui și cu stilul tău.
Și înainte de a vedea și de a auzi care este varianta aceasta pe care o aduce cel rău, avem un telefon și mă grăbesc să iau telefonul acesta în direct. Bună dimineața!
Bună ziua, sunt Mazi din București.
Vă ascultăm.
Vă mulțumesc.
Și mulțumesc pentru răbdarea.
Cu multă plăcere.
Avută, da.
Mulțumesc și eu. Dumnezeu ne spune prin Fiul Său, Iisus Hristos, că trebuie să iertăm pe cei care ne greșesc. Aceasta regăsim și în predica de pe munte, în acea binecunoscută rugăciune Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Tot Mântuitorul ne atrage atenția că dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl nostru din ceruri nu ne va ierta. Biserica este formată din oameni. Prin urmare, cei care greșesc trebuie să fie iertați. Chiar dacă sunt excluși, ei trebuie să dea dovadă de îndreptare și momentul în care dau dovadă de îndreptare trebuie reprimiți. Bineînțeles, dacă merită și vor lucrul acesta. Deci iertare de la A la Z, că și Dumnezeu este iubire și iertare. Cam atât.
Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Ascultătorul nostru transmite ideea că este un act divin, dar în relațiile dintre noi avem mandatul acesta de a ne oferi iertarea atunci când este nevoie. Cum stau lucrurile?
E adevărat. A trăi împreună ne furnizează inevitabil ocazii de a ne ofensa
și de a repara.
Datoria de a repara. Dar vorbim despre altceva decât iertarea de păcate, de vinovăție care duce la moarte. De pildă, se spune, chiar se predică, a ierta înseamnă a pretinde că ceea ce te-a rănit de fapt nu te afectează, ceea ce nu este adevărat. Adevărul este că ceea ce mi-ați făcut, acum vă privesc în ochi, mă doare și îmi diminuează capacitatea de a relaționa spre nivelul ideal, așa cum și-ar dori Dumnezeu. Avem nevoie de împăcare, de iertare, avem nevoie de împăcare și nu de eschivare. Relația noastră nu se îmbunătățește în mod firesc sau natural. În al doilea rând, tot în ceea ce privește răspunsul la întrebarea interlocutorului, unii afirmă că prin actul iertării pe care ne acordăm, vom reuși să îndepărtăm sau chiar să nimicim durerea care este atașată acelui gest. Iar în ziua în care ne-am simțit din nou îndurerați față de ceea ce ni s-a întâmplat și noi credem că este un capitol închis, înseamnă că nu am iertat cu adevărat. Nici remarca aceasta nu este potrivită, pentru că durerea se diminuează în timp, ceea ce contează este ca la nivel de atitudine eu să nutresc simțăminte adecvate, cuvincioase și creștinești față de persoana respectivă. În al treilea rând, se mai afirmă că, tot în interrelațional, că a ierta înseamnă a uita. Nu este întotdeauna așa, cel puțin nu imediat. Ceea ce se modifică în parametrii relaționali nu e intervenția uitării, ci faptul că simțămintele mele negative se diminuează până la zero, astfel încât odată cu trecerea timpului prin elemente pozitive pe care le aduc în ecuație, prin inserări de capacități supranaturale pe care le oferă Dumnezeu, atitudinea mea față de ceea ce a fost inacceptabil odinioară să fie alta. Și în al patrulea rând se mai afirmă nepotrivit că a ierta înseamnă a pretinde că relația respectivă va fi
de nota 10.
La fel ca înainte. Nu va mai fi la fel ca înainte. Niciodată. Ar putea să fie mai bună. Dar mai la fel ca înainte nu va mai fi niciodată.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Referitor la păcat, dacă există cineva aici pe pământ care să ne ierte păcatul, păcatele, opinia mea este, din cât am studiat eu până acum Evanghelia, nu există nimeni aici pe pământ care să ne ierte păcatele decât Domnul nostru Iisus Hristos.
Dumneavoastră susțineți ideea că doar Dumnezeu este Cel care iartă. Există totuși versete în Sfânta Scriptură care spun, vă dau unul dintre ele, luați seama la voinși vă dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Da? Despre ce iertare este vorba, aflăm fie de la dumneavoastră, fie de la invitatul meu din cadrul emisiunii Repere.
Opinia mea este, e una a ne ierta noi între noi, că când greșim unul față de altul, dar e alta pentru a căpăta iertarea păcatelor de la Domnul nostru Iisus Hristos. El este măsură pentru a ne ierta, pentru că altfel ar fi o încurajare. De exemplu, eu merg la biserică, mă spovedesc la preot și spun, uite, părinte, am păcătuit, am făcut. Și asta este o încurajare, pentru că nu trăim cu frica de Dumnezeu. Deci eu merg la biserică, cer iertare, și a doua, a treia zi urmează.
Am repetat.
Mergem în repetat. Repetăm păcatele. Nu trăim cu frica adevărată de Dumnezeu.
Și cu o tendință de a ne feri de rău respectiv.
A nu mai greși.
Da, vă mulțumim pentru apelul telefonic și vă mai așteptăm în direct. Vă rog.
Definiția pe care am dat-o păcatului, acel singur păcat, din care... ce are o mulțime de efecte ulterior. În ceea ce privește păcatul, aspectul acesta se rezolvă exclusiv cu Dumnezeu. În ceea ce privește efectele îndepărtării de Dumnezeu, acelea le rezolvăm în dreptul și împreună cu cei cărora le-am greșit datorită păcatului. Pentru că despărțiți de mine, deconectați de la sursa puterii, spune Domnul Hristos în Ioan, nu puteți face nimic, oare chiar nimic din ceea ce poate să conteze, din ceea ce durează și din ceea ce rămâne pentru viața veșnică. Prin urmare, v-am greșit, mă uit în ochii dumneavoastră, îmi dau seama că am plecat de lângă Dumnezeu astfel încât mi-a fost foarte ușor să vă ofensez. Și ce am de făcut? Dreg relația cu Dumnezeu prin urgăciune de iertare prin mărturisirea față de Dumnezeu și sunt liniștit, iar Dumnezeu îmi spune tu ai mers pe un drum interzis, iar pe cel pe care l-ai deranjat prin atitudinea ta, trebuie să ți-l apropii. Cu dumneavoastră remediez efectele, iar cu Dumnezeu rezolv cauza păcatului.
Și remedierea relației dintre oameni, nu implică ștergerea păcatului din cer. Este doar acțiunea pe care o fac în raport cu Dumnezeu.
Este un prerogativ exclusiv divin. Iertarea păcatului ca o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De acolo înainte mi-e ușor să greșesc dacă sunt departe de el.
Un lucru care vreau să luăm în discuție și care este foarte important, dar înainte de toate aș vrea să continuăm ideea la care ați rămas dumneavoastră, și anume există acea tendință, după ce cel rău face, să zic, o scanare a întregii noastre ființe, descoperă faptul, și noi descoperim faptul că, și se induce lucrul acesta, că avem nevoie de iertare. Și cu toate acestea, care este metoda celui rău pe care o folosește mai departe? Aduce nevoia aceasta în viața noastră, o conștientizăm și...
Și vine cu o soluție ori temporară, ori tranzitorie, ori superficială, ori incompletă, oferindu-mi un surogat de iertare. Lucrurile acestea trebuie spuse răspicat. Nu merg pe drumul spre Dumnezeu până la capăt, considerându-se, și aici sunt curente teologice diverse, vorbim de orientarea din Occident sau de cea din Orient, despre perspectiva asupra Dumnezeirii și așa mai departe. Ori încearcă să mă convingă că Dumnezeu este mult prea aspru ca să pot să stau în prezența Lui, ori că drumul până la El este prea lung, ori cu variantele pe care chipurile Dumnezeu le-ar fi creat ca soluții între timp ar putea fi mult mai facile în abordare. De aceea, pentru un creștin matur, care e foarte sârguincios în cercetarea Scripturii, care este dornic de a rezolva pentru totdeauna problema păcatului. Pentru că nu este un cerc în care te rotești cu regularitate. Adică de câteva ori pe an treci pe la iertare, te încarci negativ, te despovărezi în fața unui reprezentant al lui Dumnezeu, se zice, ulterior umbli iar pe drumurile tale. Ce fel de viață creștină este
mai
aceasta?
Mai putem vorbi de o schimbare
unde
a vieții?
Vorbim despre biruință. În ce fel trecem la un nivel superior? Până și copiii noștri în jocurile lor știu că treci de la basic, treci la intermediar, de la intermediar te duci la avansați, pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Pe urmare, o religie, un creștinism care nu te îndeamnă, eram să zic constrânge, care nu te îndeamnă la schimbare, care nu-ți oferă și capacitatea interioară și stimul exterior și încurajările prin Sfânta Scriptură
nu este
către
de valoare.
Un nivel superior, nu merită urmat.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună dimineața!
Alo, pace, domnule!
Vă ascultăm!
Să știu că aveți un subiect deosebit de minunat. Pentru că așa cum a spus și dânsa sora de prima dată care a intrat, pentru că păcatele noastre, așa cum spunem, acolo și spune Pavel, mărturisiți-vă păcatele voastre la unul și la altul. Acum, cum ar veni acesta?
Da.
Ca noi, dacă noi chiar noi am păcătuit și noi, frate, dacă noi ne cunoaștem unul pe altul, eu s-ar putea să spui, frate, te rog, rogă-te pentru mine, că pentru că am păcătuit. Și de asta spune, mărturisiți-vă păcatele voastre ca să fiți iertate.
Dumneavoastră ați pus și întrebarea, ați oferit și răspunsul, încercam împreună cu invitatul meu să dezbatem și versetul acesta biblic și să descoperim care sunt sensurile. Da,
da, da, mă audeți?
Vă ascult.
Pentru că pentru asta este, dacă noi, indiferent ce curs de că religie suntem, pentru că noi trebuie să ne mărturisim și dacă nu ne mărturisim și rămânem cu păcatele ascunse, înseamnă că e problemă cu noi. E foarte problemă cu noi, pentru că noi trebuie să trăim, că pentru că lumea este și Domnul va reveni. Și dacă Domnul, chiar dacă El a revenit, de asta spune că asta e ziua ta, mă, nu este ziua voastră.
Este clar că trebuie să mărturisim păcatul ca să căpătăm iertare, dar care este legătura cu versetul biblic care spune mărturisiți-vă unii altora păcatele? Aș vrea să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică și vom încerca să dăm răspuns și la întrebarea aceasta. Biblia totuși ne încurajează să ne mărturisim unii altora păcatele. În ce sens ar trebui să existe mărturisirea aceasta? Cum să o luăm? Ștergerea păcatelor din cărțile din ceruri, odată cu mărturisirea lor, sub ce formă ar trebui să înțelegem versetul acesta?
Probabil că cel care ne-a apelat se referă la Iacov, capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați.
Exact.
Suntem datori din consecvență față de Sfânta Scriptură și față de modul nostru de a citi Evanghelia, să ne uităm la context. În Iacov, capitolul 5, se vorbește în principal despre rugăciune, se vorbește despre vindecare fizică, despre un grup care vizitează un frate în suferință și despre ceea ce ar putea să îi se ofere ca o gură de aer proaspăt în situația foarte dificilă în care se află. Și Biblia spune, e vreunul printre voi în suferință, versetul 13, versetul 14, e printre voi bolnavi, să cheme, să se roage, versetul 15, rugăciunea, e a treia oară când apare cuvântul, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Versetul 16, rugați-vă unii pentru alții. Versetul 17, s-a rugat cu stăruință. Prin urmare, contextul are în vedere rugăciunea. Dar, în situația poate de capăt de existență pământească în care se află respectivul, Iacov spune, atunci e momentul când vă puteți gândi și la ceea ce este efect al păcatului și la ceea ce este cauză a păcatului. Atunci e momentul când despovărarea totală să-și găsească locul. Pentru că se poate folosi, da? Termenul are de-a face cu păcatele, cu cele care, cu păcatul, cu ceea ce ofensează pe Dumnezeu sau care m-a rupt în legătura mea cu El, dar poate să aibă în vedere și ceea ce noi ulterior am săvârșit unii împotriva altora.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună dimineața! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră și dacă fratele ar putea să-mi dea un răspuns. Este vorba despre păcatul care, am spus noi, că se poate ierta mai ușor, păcatul fără voie. Există și așa ceva și dacă vrea să ne explice fratele despre acest lucru, adică unii frați pot fi iertați mai ușor pentru că au păcătuit fără voie, iar alții au păcătuit din bună știință și nu pot fi iertați.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră și încercăm să răspundem la ea. Mulțumim asemenea. Iată că apar tot felul de întrebări pe linia aceasta a iertării. Consider și cred că oamenii sunt interesați de subiectul acesta și frământă viața spirituală a lor. Cum rezolvăm dilema aceasta? Sunt unii iertați mai repede decât alții? Păcatul premeditat este iertat mai greu de Dumnezeu? Păcatul făcut din neștiință este iertat mai ușor? Cum stau lucrurile?
În limbajul nostru religios a intrat și termenul acesta, păcat,
categorisire
termen, păcat cu voia, păcat fără voia. Dacă suntem serioși și ne uităm în proprii ochi, într-o oglindă, vom recunoaște că păcatul definit de Ioan capitolul 16 este săvârșit întotdeauna cu voia. Când eu decid că aș putea să am în drumul către Dumnezeu, parcă mă văd cu un GPS în brațe și spun, tastez împărăția lui Dumnezeu. Biblia îmi vă spune, există un singur traseu. Vei întâlni nevoia de a fi iertat, te vei întâlni cu nevoia de a asculta, te vei întâlni cu obligația de a crește și așa mai departe. Când un alt GPS îmi spune că sunt totuși și variante adiționale, ori sunt mai scurte, ori sunt mai rapide, ori sunt mult mai de bună, rezolve în privat, nu este un GPS conform cu satelitul, cu ceea ce dă Dumnezeu. Nu pot să scap de vinovăție decât apropiindu-mă de cel față de care am greșit, și anume Iisus Hristos. Tot Vechiul Testament l-a privit în așa fel, pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu îți șterg fără de legile. Eu voi arunca în fundul mării păcatele tale. Sunt exprimări chiar și plastice, ne-au intrat așa în imaginație. Ne-l dorim pe Dumnezeu cu asemenea autoritate care să ne rupă definitiv de cercul acela în care ne rotim neputincioși. Păcatele fără voia. Noi nu avem timp să investim în prea mult să investim în acest răspuns, dar e foarte posibil ca din neglijență, din neatenție sau din neștiință eu să fi săvârșit un gest care nu intră într-o culpă față de Dumnezeu, dar dumneavoastră ați considera că v-a dezavantajat sau v-a ofensat sau măcar v-a șters puțin din imagine. Este potrivit și Biblia îmi spune, dacă te întâlnești cu asemenea speță, uite cum se face, atrage atenția că mai era o stație acolo pe care el a considerat-o facultativă și ar trebui să oprească și la stația ta. Acestea, să zicem, că ar putea fi considerate neatenții sau așa zise păcate săvârșite fără voie, dar cele mai multe, dacă nu aș putea
sunt
zice toate, sunt cu voia. Și atunci ne întâlnim cu texte biblice, cum când vorbea interlocutorul, mi-am adus aminte de Evrei capitolul 6. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, adică au fost iertați. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, iertarea și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Textul acesta s-ar părea că este
o finalitate
fără posibilitatea de a te întoarce. Totuși, pentru cei care ne ascultă și ar fi într-o asemenea situație, care dintre noi cei care umblăm pe pământul acesta, nu s-a întâlnit măcar a doua oară cu un lucru de care a vrut să scape.
Exact.
Oare nu mai am nicio posibilitate de a fi plăcut lui Dumnezeu? Și Biblia totuși mă încurajează. Dacă folosesc textul din Ioan, capitolul 16, care este etalon pentru definiția păcatului, dacă îmi doresc să fiu cu Hristos, înseamnă că chiar am posibilitatea să fiu cu El. Dar, pentru că aici textul acesta poate fi înțeles în două moduri. Nu pot fi înnoiți câtă vreme ei răstignești din nou. Da? Fiindcă acesta poate fi înțeles cu câtă vreme.
Stăruie în păcatul respectiv.
Eu vreau să merg pe drumul paralel, nu am cum să fiu iertat de Dumnezeu. Sau, e posibil să fi săvârșit păcatul de neiertat, că există și o asemenea extremă în Sfânta Scriptură, când sunt mult prea departe, în mod voit, m-am separat de tot ceea ce înseamnă noblețea lui Dumnezeu și planurile lui și atunci nu mai există posibilitatea.
Merită să facem o emisiune pe tema aceasta. Avem încă un apel telefonic. Bună dimineața și mulțumesc pentru răbdarea pe care ați manifestat-o până acum. Dacă doriți să opriți aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem înțelege.
Opriți televizorul, dar până ai putea atunci am auzit ce zice în televizor.
Ne auziți în telefon destul de bine și ca să câștigăm timp, vă rugăm să întrerupeți aparatul de radio sau televizorul.
Îi dau încet, Dani, acum. Alo,
vă auzim.
O întrebare am.
Da, vă ascultăm.
Am într-o seară, am ascultat la postul ăsta dumneavoastră, dar a fost altcineva. Și avea numărul la urmă 400 și 300. Mă puteți servi dumneavoastră în locul lor?
Vă ascultăm întrebarea sau opinia pe care o aveți și vom încerca să vedem despre ce este vorba și să dăm un răspuns.
Dar nu răspunde la telefon.
Acel număr este destinat doar mesajelor telefonice, nu apeluri în direct.
Bine. Ia ce întrebare am.
Vă ascultăm.
Era împreună, domnia aceea care era două domnie și un bărbat.
Încă o dată revin cu rugămintea la dumneavoastră dacă ați vrea să închideți televizorul ca să ne putem înțelege doar prin telefon.
Bine. L-am închis. Nu, am putea gripa telefon acum.
Sigur.
Nu. Am făcut domnia aceea, două domnie și trei bărbatul cu. La 400 și la 300 la urmă telefonul. Au zis că m-a servit dumneavoastră. Că nu răspund la telefon.
Vă ascultăm întrebarea și dacă puteți fi mai obiectiv. Bun. Ca să câștigăm timp.
Era discuție la televiziune cu parteneră. Dacă ai încă o parteneră, până aici mere bine. S-a discutat doamna aceea și cu domnul, cu partenere, la întrebări și de atunci stau încordat de atâta timp că nu mai știu ce să răspund la spovedenie, că și un fapt aceea.
Am înțeles, este o frământare sufletească, este vorba de poate o cale greșită în viața dumneavoastră și poate că se manifestă și în dreptul altora și nu știți cum să vă despovărați de această sarcină. Da. Vom încerca să dăm răspunsul la întrebarea aceasta. Iată că sunt chiar și apeluri telefonice în care nu neapărat există o mărturisire, dar sunt frământări sufletești, psihice în viața unor oameni cu privire la anumite stări. Aș vrea să vă mulțumim pentru apelul telefonic și încercăm să dăm un răspuns la această frământare. Pentru păcatele care împovărează sufletul nostru, de orice natură ar fi ele. S-a dat un exemplu în acest moment. Pot fi iertați oamenii aceștia? Ascultătorul nostru mărturisea faptul că de atunci nu mai are pace. Și dacă zace într-un astfel de păcat, mai există vreo speranță pentru el?
1 Ioan, capitolul 1, versetul 8, versetul 9. Dacă zicem că nu avem păcat, ceea ce nu-i cazul cu noi care vorbim sau cu cel care ne-a telefonat, ne păcălim, ne înșelăm singuri. Nu e adevăr în noi. Dar, versetul 9, foarte încurajator, dacă ne mărturisim păcatele, cui?
Lui Dumnezeu. Cui?
Dacă facem așa o trecere în revistă a celor secvențe din Noul Testament când Domnul Hristos este acuzat de blasfemie, ne întâlnim de fapt cu argumente și din afara Scripturii, rostite de cei care își construiseră o temeinicie a înțelegerii lui Dumnezeu pe ceea ce fusese tot Vechiul Testament. Cum poate el să, Marcu 2, hulește? Cum poate, păcatul poate ierta numai Dumnezeu? Cum își poate el aroga o asemenea capacitate care poate fi găsită numai în Dumnezeirii? Oamenii aceia spuneau adevărul, cărturarii, farisei rosteau adevărul. Pentru că în Vechiul Testament, de pildă, când mergeai la cort o întâlnire sau mergeai la templu cu o jertfă și era acolo un om al lui Dumnezeu care ajuta în desfășurarea evenimentului, el nu prelua nimic din ceea ce însemna vinovăția. El nu rostea nicio vorbă de iertare în dreptul tău. Îl transferai asupra templului, asupra chivotului din templu, pentru ca ulterior toată povara de vinovăție să fie îndepărtată tot prin sângele lui Iisus Hristos. Preotul din vremea respectivă era unul din instrumentele pe care le folosea Dumnezeu împreună cu tot ceea ce însemna sistemul ceremonial. Dacă 1 Ioan ne mărturisim păcatele, cui? Celui față de sau în dreptul căruia am adus o ofensă. Ofensa o aduc lui Dumnezeu, ne mărturisim lui păcat. El este credincios și drept. E atât de încurajator ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să, zic eu, să vă încurajez să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Cuvintele acestea sunt negru pe alb. Nu suportă nicio altă interpretare decât citirea temenici.
Și este o făgăduință care poate fi aplicată în dreptul fiecăruia. Ar mai fi o condiție care s-ar asocia acestei mărturisiri, și anume părăsirea păcatului respectiv. Ar fi inutil, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, o cerere de iertare din moment ce eu voi stărui în fapta sau în păcatul acela degradant. Un lucru care vreau să-l mai dezbatem în cadrul acestei misiuni. Așa cum am amintit mai devreme, în Marcu capitolul 2, versetul 7, se spune: cine poate să ierte păcatele cât numai Dumnezeu? Cuvântul acesta numai îi oferă autoritatea și exclusivitatea lui Dumnezeu de a ierta păcatele. Cum se asociază textul acesta cu ceea ce spune în Ioan capitolul 20? Versetul 22 și 23. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Ei bine, lucrul acesta apare ca o contradicție cu ceea ce spune Marcu capitolul 2, versetul 7. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Iar aici Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 20, versetul 22 și 23, le oferă Duhul Sfânt ucenicilor și apoi le spune destul de clar, și este negru pe alb și versetul acesta: celor care le veți ținea păcatele vor fi ținute sau vor fi iertate. Cum împăcăm, cum armonizăm aceste învățături tot din Sfânta Scriptură?
Aici nu suntem într-o scenă liturgică. Nu vorbim despre iertarea propriu-zisă, ci despre un moment în care, înainte de despărțire, Hristos Domnul face o recapitulare a tot ceea ce a fost până atunci și mai ales deschide orizontul pentru zilele care îi vor urma lui și apostolilor. În momentul în care pleacă dintre ei, vrea să se asigure că s-au înțeles elementele fundamentale, care înseamnă reprezentarea lui potrivită, în acord cu tot ceea ce a fost semănat până atunci, continuarea pe aceleași dimensiuni ale orientării din Sfânta Scriptură și, trei, mandatul propriu-zis. Voi nu sunteți o întâmplare, le spune Domnul Hristos, ca să fiți întăriți în convingerea voastră. Primiți sprijin de la cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, despre care v-am mai vorbit, spune Domnul, acum începe să fie cu voi. Iar mandatul vostru mai departe este să vorbiți despre mine pe aceleași note pe care am cântat până acum tot cântecul nostru Mântuitor și Salvator. Luați Duh Sfânt și datoria voastră a grupei care va căpăta dimensiuni, care se va extinde la nivelul planetei, este ca în orice loc în care ajungeți să vorbiți despre autoritatea pe care o are Dumnezeu de a ierta păcatele, dar și despre datoria voastră de a vorbi despre iertarea în sistemul pe care l-am instituit. Adică, biserica are, trebuie să aibă o perspectivă biblică a iertării și să conducă întotdeauna pe cei cărora le se adresează către sursa iertării. Celor ce în baza acestui mandat, cuvintele voastre vor avea autoritate, ceea ce în baza relației pe care o veți păstra cu mine, vorbele voastre vor avea greutate, și sunt convins că dacă vă veți rămâne foarte atașați de un asemenea crez superior, unic, veți avea un asemenea discernământ că atunci când rostiți un cuvânt să fie deja ceea ce s-a rostit și în cerul în dreptul oamenilor. Voi veți păstra o corespondență foarte strânsă cu mine, iar atunci când îi vei spune unui om, păcatele îți sunt iertate, omul nu va considera că tu ești purtătorul de păcate, dar va întâlni în ochii tăi, în privirea ta, în gesturile tale pe Iisus Hristos și vei putea să-i spui în numele meu, păcatele îți sunt iertate. Vei putea să-i spui ca o datorie definitorie a bisericii, în numele lui Iisus Hristos îți spun, noi toți îți spunem, biserica aceasta, ce le reprezentăm pe Hristos, că păcatele pot să-ți fie iertate și îți sunt iertate. Nu este o delegare de autoritate salvatoare sau mântuitoare. Aceasta rămâne doar în mâinile Domnului Iisus Hristos, cel care a murit pentru oameni. Noi suntem doar trimiși în puterniciți a lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna pe noi, vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este mandatul bisericii.
Este foarte bine conturat de dumneavoastră și într-un mod explicit răspunsul acesta oferit, dar aș vrea să iau o altă situație biblică care oarecum aduce tensiune în direcția aceasta. Matei, capitolul 16, versetul 19. Este momentul, este situația, este locul în care Domnul Hristos îl mandatează pe Petru și oferă niște chei ale împărăției cerurilor. Cum stau lucrurile aici? Cum putem explica tendința aceasta a bisericii care susține faptul că poate să ofere iertare celor păcătoși prin mandatul care a fost oferit lui Petru și implicit slujitorilor sau oficialilor bisericii.
Pasajul acesta a fost subiectul multor dezbateri, în mod special după Reforma Protestantă, dacă e să vorbim istoric. Cuvintele rostite de Domnul Hristos în Matei capitolul 16, în mod special la versetul 18, au fost folosite de anumiți creștini, care au fost și ei grupați în anumite instituții bisericești, au fost folosite ca un argument în privința, spunea mai devreme, primatului lui Petru, al scaunului de la Roma și așa mai departe. Din nou ne uităm la context. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, băieți, fraților, prieteni, ce se mai spune în zonă despre mine? Ce cred oamenii că am reușit să transmit până la acest moment în șederea mea pe pământul acesta? Și răspunsurile sunt variate. Știi cum e, Doamne? După cum au simțit oamenii, după cum te-au văzut, după cum au gustat din mâna ta, s-au simțit adăpați, hrăniți, ocrotiți, dar totuși aș aștepta ca la investiția exclusivă în voi și pentru voi să văd care este perspectiva. Voi cine ziceți că sunt? Versetul 15. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis. Ne este lesne de înțeles de ce Simon Petru i-a răspuns. Pentru că nu e singura dată, ocazie, când Petru răspunde pe moment. Câteodată fără să se gândească, foarte pripit, inoportun, în scânteia lui, în zvâcnirea lui de personalitate. Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului, celui viu. Acesta este centrul de greutate al pasajului. Se întâlnește în Vechiul Testament și în Noul Testament până la capătul istoriei. Hristos este începutul și finalul actului nostru mântuitor. Asta spune Petru. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: te felicit pentru asemenea răspuns, îți mulțumesc că ai înțeles și eu îți spun. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Ultima parte este controversată. Ce vei lega pe pământ va fi legat în cer și
cât despre gramatică, în primul rând despre gramatică. Aici sunt două cuvinte. De fapt este masculinul și femininul de la același cuvânt. Avem Petros pentru Petru, avem Petra pentru piatră. Petra înseamnă bucata aceea de stâncă ce nu poate fi dislocată sau acel suport foarte temeinic pe care poți construi ceva durabil, care să nu poată fi afectat nici de intemperii, nici de calamități și așa mai departe. Este Petru personajul cu asemenea temeinicie a comunicării cu Dumnezeu? Este Petru de nezdruncinat? E Petru infailibil? Urmează momentele cele mai critici din existența lui Petru. Urmează trădarea, urmează rușinea, urmează fuga, intră în scenă jena cu care poate privi, nici nu dorește să privească ceea ce se întâmplă, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Prin urmare, porțile locuinței morților l-au biruit pe Petru. L-au biruit și din punctul de vedere al prestației sale spirituale, l-au pus sub stăpânire și din punctul de vedere al existenței sale pe pământ, pentru că a fost și el cules de moarte, ca oricare dintre noi. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și exprimarea aceasta, în mod clar, este una figurată. Pentru că ulterior în Luca 11, de pildă, versetul 52, cred, se vorbește despre cheile cunoștinței. Vouă v-au fost date cheile cunoștinței. Voi greșiți prin faptul că îi condiționați pe oameni, le blocați accesul către împărăție, îi supuneți la cazne nenecesare, puneți pe ei poveri pe care nu ar trebui să le ducă. Pasajul acesta din Matei capitolul 16 îl punem alături de pasajul din Matei capitolul 18, de pildă. Îl punem lângă Marcu capitolul 2, Matei 18:18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. În ce condiții? Nu în orice condiții. Eu nu am o... Iertați-mă, dacă aș merge pe o interpretare în literă sau pe citire în literă acestui pasaj, eu, dumneavoastră, ca păstori, cu responsabilitate prin punerea mâinilor. Nu avem o legătură cu chei la brâu prin care să îi dezlegăm pe oameni de păcat sau pe unii să îi legăm de vinovății datorită faptului că n-au mers pe opțiunea noastră.
Deși pe frontispiciul unor biserici există chipuri de persoane care au chei la brâu.
Nu este Petru stânca pe care s-a zidit biserica. Apostolul Pavel zice 1 Corinteni 3: nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Pe aceasta este zidită biserica, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos.
Legat de Matei 18, dar și de Matei 16, putem vorbi aici doar de administrarea disciplinei pe care biserica ar trebui să o facă? Consider că este important și acest lucru, dar elementele nocive, în ghilimele spus, care există în cadrul bisericii, nu trebuie să ele tratate? Nu ar trebui o eliminare a răului care există în cadrul bisericii?
Da, pentru Matei capitolul 18 vorbim despre o administrare a relațiilor și în mod special a atmosferei care domnește între noi, cu o responsabilitate serioasă, apăsătoare pe liderii bisericii sau pe conducătorii asocierii noastre pomenești, pentru că pornește de la un cadru foarte restrâns, urmând ca pe baza autorității oamenii să primească sesizările, iar ulterior să recomande niște soluții sau să ia niște decizii. Dar toate trebuie să se întâmple într-un cadru foarte legal și bine definit pe care l-a stabilit Iisus
Hristos. După principiile date de Dumnezeu.
Și asta înseamnă, prin urmare, când voi pe pământ vă veți deplasa de la un punct la altul, o veți face în acord cu voința mea, pentru că veți cere sfatul înainte, iar ceea ce voi veți înfăptui, spune Ioan Matei 18, ceea ce voi veți săvârși va fi de fapt voința mea pe care am delegat-o temporar către voi. Dar în ceea ce privește Matei capitolul 16 cu 19, putem vorbi mai mult decât atât. Vorbim despre o perpetuare a datoriei bisericii de a vorbi despre o exclusivitate a mântuirii doar prin Iisus Hristos. Versetul 19, de pildă, l-am putea citi sau l-am putea interpreta și altcum. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Ia să ne gândim de pildă la, în cuvântul lui Dumnezeu vei găsi cheile împărăției cerurilor. Corect? E corect. Tot ce vei face potrivit cu Scriptura va primi aprobarea cerului.
Sau o altă variantă pe care o am în față, o altă traducere, celor ce le veți ierta păcatele le-au fost iertate și celor ce le veți ținea le-au fost ținute. Ordinea corectă ar fi întâi în cer, apoi pe pământ. Nu mai avem timp să dezbatem subiectul acesta, timpul nostru s-a încheiat, dar putem continua în cadrul unei noi ediții a emisiunii Repede.
Aș vrea doar să adaug un element. E foarte posibil ca unii dintre cei care ne ascultă să ne privească, da? Așa cumva distant. Asta e interpretarea voastră. Băieți, pe care e tinerețea voastră și de vigoarea voastră, lucrurile rămân așa cum au trecut prin istorie, că nu de pomană am parcurs 2000 de ani de creștinism. Dragi prieteni, ascultători, frați, surori în Iisus Hristos din biserica creștină, oricare ar fi ea, aceasta este temeinicia credinței noastre pentru că o descoperim prin Iisus Hristos. Niciodată nu este prea târziu să abordăm cât se poate de radical credința noastră și să ne îndreptăm către esența mântuirii prin Iisus.
Vă mulțumesc, domnule pastor și președinte, pentru aceste argumente, pentru aceste dovezi și pentru aceste răspunsuri pe care le-ați oferit și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație, cu drag inimă.
Sub imperiul acestui apel care a fost făcut de către invitatul meu, Marius Munteanu, vă las, dragi ascultători și telespectatori, cu speranța aceasta în suflet că fiecare dintre noi, indiferent de păcatul făptuit, odată regretat și mărturisit înaintea lui Dumnezeu, putem căpăta iertare. Până săptămâna următoare, vă doresc să experimentați lucrul acesta și vă las cu bine și ne revedem marțea următoare la ora 10. Numai bine!